VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 19 Januari 2023. Dalam 30 menit ke depan, saya Le Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Protes keselamatan di tempat kerja menjadi penyebab kerusuhan di pabrik milik Tiongkok di Sulawesi Tengah. Hong Kong akan cabut kewajiban isolasi untuk kasus baru COVID-19. Dua warga Amerika di antara yang tewas dalam kecelakaan pesawat di Nepal. Beberapa laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya DPR minta Komnas HAM kawal tindak lanjut pengakuan Presiden soal 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Saya minta supaya dari Komnas HAM proaktif untuk mengikuti apa yang tindak lanjut yang dikatakan oleh Presiden itu. Karena untuk mengatakan kita mengakui terjadi pelanggaran HAM berat itu melalui proses yang cukup panjang.
Laporan lain yang dapat Anda simak yaitu dunia konservasi kembali berduka. Seekor gajah Sumatera di unit konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina di Provinsi Riau mati usai terserang virus.
Hasil uji laboratorium pada Selasa kemarin memastikan gajah berusia 2 tahun lebih itu mati karena terserang virus Elephant Endotheliotropic Herpes Virus atau EEHV.
Sebelum kita menyimak berbagai laporan itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia bersama saya Leona Triyono. Sebuah kelompok hak-hak buruh yang berbasis di Amerika memberitahu VOA bahwa keselamatan di tempat kerja dan kecelakaan pada Desember yang menewaskan dua pekerja memainkan peran kunci dalam memicu protes yang berubah menjadi kekerasan pada akhir pekan lalu di fasilitas peleburan nikel milik Tiongkok di Sulawesi Tengah. Dalam protes itu, puluhan asrama dibakar dan peralatan dirusak. Dalam kekacauan itu, dua pekerja tewas, satu orang dari Indonesia dan satu orang dari Tiongkok. Reuters dan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta mengatakan banyak yang terluka dalam huru-hara itu. Terletak di Delong Industrial Park di Sulawesi Tengah, fasilitas PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI dimiliki oleh Jiangsu Delong Nickel Industry dari Tiongkok. Fasilitas ini merupakan proyek utama Inisiatif Sabu dan Jalan atau Belt and Road Initiative BRI di Indonesia dan salah satu yang menjadi sorotan sebelumnya. BRI adalah inisiatif investasi dan pengembangan global Tiongkok yang mencakup sekitar 150 negara. Li Qiang, pendiri dan direktur eksekutif China Labor Watch yang berada di New York mengatakan kepada VOA bahwa bentrokan tersebut terjadi pada tahap ketiga dan terakhir pembangunan Delong Industrial Park. Pekerja dari Tiongkok yang terlibat dalam fase ini lebih banyak daripada pekerja Indonesia, kata Li. Walaupun pihak berwenang Indonesia bergerak cepat untuk menangkap mereka yang diduga bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut dan produksi telah dilanjutkan di fasilitas itu, ketegangan di pabrik tetap tinggi. Analis mengatakan kepada VOA bahwa jika penyelidikan menyeluruh tidak dilakukan, ketegangan antara perusahaan Tiongkok di tempat-tempat lain di Indonesia dan pekerja lokal berpotensi menyebar. Hong Kong akan membatalkan aturan isolasi wajib bagi orang-orang yang terinfeksi COVID-19 mulai 30 Januari sebagai bagian dari strateginya untuk mengembalikan kota itu ke keadaan normal, kata pemimpin Hong Kong Kamis. Untuk sebagian besar pandemi selama 3 tahun terakhir, Hong Kong telah menyelaraskan diri dengan strategi nol COVID Tiongkok yang mengharuskan mereka yang dites positif menjalani karantina. Sebagai akibatnya, banyak penduduk harus dikirim ke rumah sakit atau fasilitas karantina yang dikelola pemerintah, meski gejalanya ringan. Saat ini, mereka yang terinfeksi diizinkan untuk mengisolasi diri di rumah selama minimal 5 hari dan dapat keluar setelah hasil tes negatif selama 2 hari berturut-turut. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Rabu bahwa dua warga negara Amerika termasuk penumpang yang tewas dalam kecelakaan pesawat hari Minggu di Nepal, sementara dua lainnya adalah penduduk tetap Amerika. Pesawat Yeti Airlines jatuh saat mendekati Bandara Internasional Pokhara di kaki pegunungan Himalaya menewaskan 72 orang di dalamnya.
Our thoughts are with the families of those on board. The United States stands ready to support Nepal. Any way we can. out of its difficult hour.
Kami ikut berduka bersama keluarga-keluarga mereka yang tewas dalam kecelakaan pesawat itu. Amerika Serikat siap mendukung Nepal dengan cara apapun yang bisa kami lakukan pada saat yang sulit ini, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price kepada wartawan dalam jumpa pers hari Rabu. Investigasi tentang apa yang menyebabkan kecelakaan itu sedang berlangsung. Tim dari pabrik pesawat, Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa, dan Badan Investigasi Kecelakaan Udara Prancis semuanya ikut ambil bagian. Tim SAR menemukan perekam suara kokpit dan perekam data penerbangan sehari setelah kecelakaan. Korea Selatan dan Iran telah saling memanggil duta besar masing-masing untuk memberi dan meminta penjelasan menyusul pertengkaran diplomatik yang dipicu oleh komentar Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang menggambarkan Iran sebagai musuh Uni Emirat Arab UEA sewaktu lawatannya ke negara itu minggu ini. Saat mengunjungi pasukan khusus Korea Selatan yang ditempatkan di UEA pada hari Senin, Yoon menggambarkan tuan rumah sebagai negara saudara Korea Selatan yang diikat oleh kerjasama ekonomi dan militer yang berkembang dan kemudian membandingkan ancaman yang katanya dihadapi UEA dari Iran dengan ancaman yang dihadapi Korea Selatan dari Korea Utara yang bersenjata nuklir. Pernyataan Yoon memicu tanggapan kesal dari Kementerian Luar Negeri Iran yang mengatakan sedang menyelidiki pernyataan campur tangan Yoon. Pemerintah Korea Selatan bersikeras mengatakan bahwa pernyataan Yoon ditujukan untuk mendorong semangat pasukan Korea Selatan di UEA dan tidak bermaksud untuk mengomentari hubungan luar negeri Iran. Para pejabat Palestina mengatakan pasukan Israel menewaskan dua warga Palestina dalam serangan Kamis di tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan Jawad Bawakna dan Adam Jabarin ditembak di kota Jenin, tepi barat utara. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan Bawakna adalah seorang guru sekolah, sementara kelompok milisi Brigade Syuhada Al-Aqsa mengatakan Jabarin adalah salah seorang anggotanya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM diminta kawal 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu pasca pemerintah mengakui sekaligus menyesalkan terjadinya kasus-kasus tersebut. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa pemerintah mengakui sekaligus menyesalkan terjadinya 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu. Pengumuman penting ini disampaikan ketika menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau PPHAM. Sebanyak 12 kasus pelanggaran HAM berat tersebut adalah peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talang Sari Lampung, peristiwa Rumah Gedong dan Pos Satis Aceh, peristiwa penghilangan orang secara paksa, peristiwa Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, peristiwa pembunuhan Dukun Santet, peristiwa Simpang KAA Aceh, peristiwa Wasior Papua, peristiwa Wamena Papua, dan peristiwa Jambok Kapuk Aceh. Pengakuan pemerintah atas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan Komnas HAM di Kompleks Parlemen di Jakarta Rabu. Anggota Komisi Hukum yang membidangi persoalan hukum, Jaki Uli, meminta Komnas HAM tidak berhenti pada rekomendasi 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh Presiden Joko Widodo.
Saya minta supaya dari Komnas HAM proaktif untuk mengikuti apa yang tindak lanjut yang dikatakan oleh Presiden itu. Karena untuk mengatakan kita mengakui terjadi pelanggaran HAM berat itu melalui proses yang cukup panjang.
Zaki mencontohkan kasus Timor-Timor. Pemerintah menindaklanjuti dengan membiayai sekolah anak-anak Timor-Timor. Jepang pun banyak menyekolahkan mahasiswa Indonesia setelah mereka mengakui banyak melakukan pelanggaran HAM ketika menjajah Indonesia. Anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, mengharapkan Komnas HAM memusatkan perhatian pada penyelesaian non-judisial atau kemanusiaan terhadap 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diakui oleh Presiden Joko Widodo, bukan mencari para pelakunya.
Ini yang diutamakan. Ngapain kejar pelaku? Korbannya itu diselamatin dulu. Nanti kalau udah ada buktinya, bisa dikerjakan, dikejar.
Arteria meminta satuan tugas yang akan dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut melibatkan Komnas HAM secara langsung dan aktif. Dalam rapat tersebut, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menjelaskan, sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan pengakuan terhadap 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, lembaganya telah memberi masukan kepada tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia Jokowi serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD mengenai beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pemerintah untuk merealisasikan temuan-temuan PP HAM tersebut. Komnas HAM menyambut baik pengakuan pemerintah atas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Pengakuan tersebut memperlihatkan adanya komitmen pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam pemulihan hak korban. Kami juga mendukung perlunya dilakukan upaya-upaya untuk menjamin agar peristiwa-peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.
Komnas HAM merekomendasikan agar bantuan kepada korban bukan sekedar belas kasih tetapi pemulihan dan harus mampu mengangkat martabat korban. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seekor gajah Sumatera di Provinsi Riau dilaporkan mati mendadak. Berdasarkan hasil bedah bangkai, gajah itu mati lantaran terserang virus. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Seekor gajah Sumatera di Unit Konservasi Taman Wisata Alam Bulucina, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mati terserang virus. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau, Genman Suhefti Hasibuan, mengatakan gajah itu ditemukan mati Rabu pekan lalu. Petugas medis langsung melakukan bedah bangkai dan mengambil beberapa sampel. Hasil uji laboratorium pada Selasa kemarin memastikan gajah berusia 2 tahun lebih itu mati karena terserang virus Elephant Endotheliotropic Herpes Virus atau EEHV.
Hasil uji lab itu kita terima dan memang ya persis apa yang menjadi diagnosa dokter hewan bahwa penyebab kematian itu karena virus.
Genman menjelaskan awal kematian gajah tersebut pertama kali diketahui oleh seorang pelatih gajah pada Rabu pekan lalu sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelatih gajah melakukan pengecekan dan hendak memindahkan gajah ke hutan. Namun setibanya di lokasi petugas melihat gajah bernama Damar itu sedang dalam posisi terbaring.
Gajah itu ya tidak menunjukkan adanya tanda-tanda tidak sehat atau tidak baik kan gitu. Karena dinyatakan mati oleh perawat gajah, sehingga kan saya turunkan tim medis kita dokter hewan. Dan dicek memang benar mati. Jadi setelah dilakukan nekropsi itu, memang langsung si dokter hewan ini menduga sepertinya kalau dari tanda-tanda di organ itu adanya virus.
Menurut Genman, jenis virus tersebut sangat susah diprediksi lantaran gejalanya tidak terlihat jelas apabila hanya melihat dari fisik gajah.
Jenis virus ini memang biasanya menyerang atau bisa menyerang gajah dengan umur di bawah 12 tahun. Virus ini biasanya ketika terjangkit gajah, kan itu ya, gajah tidak menunjukkan indikasi yang terindikasi sakit.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Riau, Boy Jerry Evan Sembiring, mengatakan kematian gajah di Unit Konservasi Taman Wisata Alam tak terlepas dari sejarah panjang hilangnya habitat satwa endemik Sumatera itu.
Nah, jadi kalau kita bicara sebenarnya, kalau misalnya gajahnya kena virus atau kematiannya kena virus, bukan karena buru, gitu, itu kan berhubungan dengan rusaknya habitat mereka. Wajar aja, karena kan mereka juga butuh beradaptasi panjang. Gajah itu binatang yang daya jelajahnya sangat tinggi.
Dengan demikian, gajah yang hidup di unit konservasi dinilai lebih rentan terserang virus. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR mencatat peningkatan yang mencemaskan dalam jumlah kematian pengungsi Rohingya ketika melakukan perjalanan laut yang berbahaya di Laut Andaman dan Teluk Benggala pada tahun 2022. Laporan Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Setidaknya 348 orang tewas atau hilang ketika melarikan diri dari Myanmar atau Bangladesh melalui laut tahun lalu, sehingga menjadikan tahun 2022 salah satu tahun paling mematikan sejak 2014. Ketika itu, lebih dari 700 orang dilaporkan tewas atau hilang dalam upaya melarikan diri dari penganiayaan. Badan Pengungsi PBB mengatakan lebih dari 3.500 Rohingya mencoba menyeberangi laut yang berbahaya tahun lalu. Sekitar 700 orang melakukan perjalanan serupa tahun sebelumnya. Juru bicara UNHCR, Sabia Manto, mengatakan peningkatan dramatis jumlah orang yang mempertaruhkan hidup mereka menunjukkan keputusasaan di kalangan sekelompok orang yang tidak melihat jalan lain untuk keluar dari kesengsaraan.
Kami mendengar laporan seperti yang kami sebutkan dari Rohingya tentang rasa putus asa yang semakin besar dan kecemasan tentang masa depan mereka. Benar-benar tidak ada harapan untuk keamanan dan perlindungan. Sebagian dari mereka bersedia bersatu kembali dengan anggota keluarga. Lainnya, kerentanan mereka dimanfaatkan oleh pedagang atau penyelundup manusia yang menipu mereka dengan janji dan harapan palsu.
Manto menambahkan sebagian besar dari 39 kapal yang melakukan perjalanan berbahaya lewat laut tahun lalu berangkat dari Myanmar dan Bangladesh. Warga Rohingya merasa putus asa di kedua negara itu. Dalam 2 bulan terakhir tahun lalu, katanya, 4 kapal yang membawa lebih dari 450 orang Rohingya turun di Aceh, Indonesia, dan kapal lain berpenumpang 100 orang turun di Sri Lanka. Dikatakan, satu perahu yang membawa 180 Muslim Rohingya dikhawatirkan telah tenggelam awal Desember.
UNHCR menyerukan kepada otoritas maritim di wilayah itu untuk menyelamatkan dan menurunkan ke daratan orang-orang yang mengalami kesulitan, diabaikan, dan banyak kapal yang terapung selama berminggu-minggu. UNHCR mengulangi seruannya untuk segera melakukan pencaharian dan penyelamatan ke tempat yang aman, juga meminta bantuan ke negara-negara di mana pengungsi Rohingya itu diturunkan.
Pada Agustus 2017, lebih dari 750.000 Muslim Rohingya yang mengalami kekerasan di Myanmar melarikan diri ke Cox's Bazar di Bangladesh. Mereka tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak bersama ratusan ribu pengungsi lain yang sebelumnya melarikan diri dari Myanmar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan dukungan besar-besaran untuk membantu Pakistan membangun kembali setelah dilanda banjir dahsyat tahun lalu. Upaya Islamabad untuk mendapatkan dukungan internasional dipandang sebagai ujian bagi siapa yang harus menanggung biaya akibat bencana iklim. Berikut laporan selengkapnya bersama Made Yoni.
Sekjen PBB Guterres belum lama ini di Jenewa meminta agar pejabat dari sekitar 40 negara, donor swasta, dan lembaga keuangan internasional mencari cara kreatif untuk membantu negara berkembang dengan keringanan dan pembiayaan utang.
Also need to right a fundamental wrong. Pakistan is doubly victimized by climate chaos and the morally bankrupt global financial system. That system routinely denies middle-income countries the debt relief and concessional funding needed to invest in resilience against natural disasters.
Kita juga perlu memperbaiki kesalahan mendasar. Pakistan 2 kali menjadi korban kekacauan iklim dan sistem keuangan global yang bangkrut secara moral. Sistem itu secara rutin menolak memberi keringanan utang dan dana lunak yang dibutuhkan negara-negara berpenghasilan menengah untuk berinvestasi dalam ketahanan terhadap bencana alam.
Banjir tahun lalu yang disebabkan oleh hujan yang mencapai rekor dan mencairnya gletser menewaskan sedikitnya 1.700 orang dan menelantarkan sekitar 8 juta orang. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyerukan koalisi kesediaan baru dengan mengatakan negaranya membutuhkan 8 miliar selama 3 tahun dan Islamabad akan menyediakan sisanya.
It is clear that Pakistan's ability to recover from the colossal flood disaster, to restore critical infrastructure and revive rapid economic growth will hinge substantially on the speed of these actions. And the most important link in this chain will be financial resourcing.
jelas bahwa kemampuan Pakistan untuk pulih dari bencana banjir kolosal, infrastruktur penting, dan menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi yang cepat, jelas secara substansial akan bergantung pada kecepatan tindakan ini, dan mata rantai terpenting dalam rantai ini adalah sumber daya keuangan.
Pakistan berada di garis depan dalam menuju pembentukan dana, kerugian, dan kerusakan untuk menutupi kerusakan terkait iklim pada COP27 di Mesir, tetapi belum jelas apakah dana tersebut akan tersedia. Guterres mengatakan ia sangat frustasi dengan kelambanan para pemimpin global dan kurangnya investasi internasional untuk mengatasi keadaan darurat iklim. Pendanaan tambahan sangat penting bagi Pakistan di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kemampuannya membayar barang-barang impor seperti energi dan makanan dan untuk memenuhi kewajiban utang negara itu di luar negeri. Saya Madioni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sound bath, suatu terapi relaksasi dan meditasi di mana kita benar-benar bermandikan suara yang diproduksi instrumen tertentu, menjadi tren populer pada tahun 2023 dalam mengatasi stres dan tekanan kehidupan modern di kalangan warga California. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Praktik meditasi yang memanfaatkan gelombang suara telah semakin populer dan sekarang menjadi salah satu kelas paling laris di industri kesehatan California yang sangat marak. Terapi ini kian banyak ditawarkan di tempat-tempat retreat, klinik, studio, atau kursus privat. Awal tahun ini, suatu studi yang dilakukan program riset gangguan kecemasan Universitas Georgetown mendapati bahwa meditasi untuk melatih kesadaran penuh dengan metode itu sama efektifnya dengan obat standar untuk mengatasi kecemasan. Studi ini menguji penggunaan meditasi yang sudah banyak digunakan, yang mencakup praktik 2,5 jam per minggu di kelas dan 45 menit latihan harian di rumah. Partisipan secara acak ditugaskan mengikuti program meditasi ini atau setiap hari minum obat generik untuk depresi dan kecemasan yang dijual dengan merek Lexapro. Setelah 2 bulan, tingkat kecemasan berkurang sekitar 30% pada kedua kelompok itu dan terus turun selama 4 bulan berikutnya. Praktisi sound bath menyatakan terapi ini dapat membuka blokir energi. Ini suatu konsep Hindu, di mana cakra adalah pusat kekuatan dan spiritualitas. Seperti orang yang berendam di dalam bak mandi, pada sound bath orang memendamkan diri dalam suara resonansi dari mangkok dan gong. Ken Best adalah chiropractor yang mengelola pusat pelatihan Many Levels Healing di West Hollywood. Ia menyebut dirinya sebagai ahli kinesiologi terapan yang mempelajari ilmu gerakan tubuh. Di sana, ia menciptakan frekuensi bunyi tertentu yang dianggap mampu menciptakan kondisi rileks sepenuhnya. Best meyakini bahwa ketika pikiran dan tubuh rileks, detak jantung dan tekanan darah menurun, dan kondisi kejernihan pikiran yang mendalam mulai muncul. Kata Best,
there are a lot of people today,
ada banyak orang sekarang karena pandemi dan hal-hal lain yang dialami, mengalami kesulitan mengatasi stres dalam hidup mereka. Ini menimbulkan kecemasan serta kabut otak yang membuat mereka tidak dapat berpikir jernih. Kami mendapati a sound bath benar-benar membantu mereka fokus, mendapatkan kembali pikiran kolektif yang mereka coba dapatkan, sekaligus bebas dari kecemasan.
Best juga menggunakan gendang suku Indian yang digunakan untuk ritual spiritual kesukuan, serta drilbu atau genta Tibet dan dorje, tongkat pemukulnya, peralatan yang digunakan untuk ritual Buddha Tibet. Barbara Fix, penulis skenario berusia 56 tahun, mengatakan ia merasakan manfaat semua suara itu.
I find that the sound energy that happens through you.
Saya mendapati energi suara yang sampai membuat saya sangat membumi dan fokus.
Di Amerika, gangguan kecemasan memengaruhi 40% perempuan pada suatu waktu dalam hidup mereka. Dan ini juga dialami pada lebih dari 25% lelaki, menurut data yang dikutip dari rekomendasi Satuan Tugas Layanan Preventif Amerika Serikat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ada banyak cara membantu orang-orang yang kesulitan mengatasi krisis energi.
Di London, Inggris, sebuah toko roti mengizinkan penduduk setempat menggunakan fasilitas masak-memasaknya dengan membayar semampunya. Tim VOA melaporkan. Pemilik toko roti Hearth Bakery, Macy Collins, menyebut kegiatan itu The People's Oven atau oven komunal. Dapurnya cukup luas dan peralatan masaknya berkelas industri sehingga bisa menampung banyak orang. Collins mengatakan kegiatan itu untuk membantu banyak orang yang kesulitan membayar tagihan energi mereka.
At the moment, some people can't afford to switch on their ovens at all, and they're, you know, having
saat
to choose.
Beberapa orang tidak mampu menyalakan oven mereka sama sekali, dan Anda tahu, mereka harus memilih antara memanaskan ruangan dan memasak makanan. Ini sungguh memprihatinkan.
Terletak di bagian timur London, Hearth Bakery menawarkan oven komunal karena terinspirasi semangat masyarakat abad pertengahan, di mana orang-orang biasanya masak bersama untuk kepentingan bersama. Orang-orang datang ke toko itu tidak hanya untuk memasak, tapi juga bersosialisasi di ruangan yang hangat sambil menikmati makanan dan minuman hangat. Beberapa di antara mereka bahkan memanfaatkannya untuk belajar memasak. Annie Wren, seorang warga setempat yang rajin menghadiri kegiatan itu, menghargai apa yang dilakukan Hearth Bakery.
I mean, you definitely have to take into account like your energy bills this winter, and having like.
Maksud saya, Anda pasti perlu memperhitungkan tagihan energi Anda musim dingin ini dan pendapatan Anda yang lebih sedikit. Saat seperti sekarang ini benar-benar bukan kesempatan untuk tinggal di rumah, masak-memasak, dan menghabiskan listrik. Oven komunal ini membantu masyarakat setempat.
Untuk bisa menghadiri kegiatan ini, panitia mensyaratkan donasi £10 per orang. Namun Collins sebagai pemilik menegaskan, ia tidak mewajibkan itu dan peserta bisa membayar semampunya. Pengumuman proyek Hearth Bakery di Instagram disambut antusias oleh para pengikutnya dengan banyak toko roti lain yang memuji ide tersebut dan mengungkapkan minat mereka untuk membentuk gerakan serupa yang lebih luas. Perusahaan Fresh Flour bahkan menawarkan untuk memasok tepung gratis ke toko-toko untuk acara serupa oven komunal. Sudah sejak Juni 2022, Hearth Bakery menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dengan memberi bantuan langsung. Namun baru tahun ini mereka menggelar oven komunal. Acara ini digelar pertama kali pada 12 Desember dari jam 4 sore sampai jam 8 malam dan akan diselenggarakan pada hari Senin kedua setiap bulan. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mobil listrik semakin banyak dicari konsumen Australia, tetapi dengan semakin banyak mobil listrik tersedia, muncul tantangan baru yang harus dihadapi industri otomotif. Berikut laporan selengkapnya.
Teknologi mutakhir membuat bengkel-bengkel tak lagi berisikan mesin-mesin mobil berbahan bakar minyak, melainkan mesin listrik yang lebih bersih. Brody Fox, seorang montir yang sedang magang, mengatakan,
"Definitely a lot more complicated."
Jelas lebih rumit soal kelistrikannya.
Dengan mobil listrik yang semakin banyak beroperasi di jalan, sektor servis juga perlu beradaptasi. The Tasmanian Automotive Chamber of Commerce, Kamar Dagang Otomotif Tasmania, Australia, telah mengadakan pelatihan yang mengajari para pekerja otomotif berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menangani mobil listrik, khususnya saat menghadapi risiko tertentu yang berkenaan dengan kendaraan jenis baru ini. Bruce McIntosh dari Kamar Dagang itu mengatakan,
"We're dealing with systems that are upward of towards 800 volts."
Kita berhadapan dengan sistem yang memiliki tegangan hingga 800 volt, jadi cedera serius dan pada beberapa kasus tersetrum adalah realitasnya.
Kemampuan untuk menonaktifkan baterai merupakan hal yang baik untuk dipelajari semua profesional otomotif, bukan hanya montir, pengemudi truk derek, tukang servis bodi mobil, petugas tanggap darurat misalnya, semua mendapat manfaat dari mempelajari keterampilan ini. Tantangan lainnya yang muncul dengan peningkatan permintaan mobil listrik adalah lebih sedikit pekerja yang diperlukan dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak. Untuk para dealer mobil, ini juga berarti pemangkasan sumber pendapatan substansial, yakni servis mobil. Bagi beberapa dealer, satu-satunya cara menghadapi ini adalah dengan beradaptasi dan berevolusi. Louis Crichton dari Buckby Motors mengatakan,
kita harus melakukannya jika kita ingin bertahan dalam bisnis ini. Mobil listrik akan datang. Ini adalah masa depan. Kita harus beradaptasi dan dengan cukup cepat.
Bagi yang lain, beradaptasi dengan mobil listrik bukanlah pilihan. Clive Atwater dari Asosiasi Mobil Listrik Australia mengemukakan,
banyak montir yang saya ajak bicara mengatakan, hey, saya sudah berusia 50-an, kenapa harus repot-repot mempelajari hal-hal baru sekarang? Sudah cukup banyak yang membuat saya sibuk sampai saya pensiun.
Para profesional di bidang otomotif pada akhirnya harus beradaptasi atau berisiko tertinggal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 19 Januari 2023 bersama Leona Triyono, Arif Budiman, dan saya Lea Johannes. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.